Jā, varam nolasīt vēlreiz šos divus pantus no Ebreju vēstules 13. Nodaļas 8. Pantu un Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā 17. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Un vēstulē Jēkabam, Jēkaba vēstulē, jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Āmen. Dievs sveitī mūsu šī rīta pārdomas. Āmen. Esam pārkāpuši šī jaunā gada robežu. Un parasti svētkos jau viens otram kaut ko vēlam. Un arī katram svētkam ir, nu, it kā tradicionāli tādi atšķirīgi, nedaudz atšķirīgi novēlējumi. Nu, parasti dzimšanas dienās mēs kā vienu no tādām obligātām vēlējumu sastāvdaļām novēlam veselību, lai ir laba veselība. Ziemassvētkos parasti mēs sakam priecīgus Ziemassvētkus. Bet par jauno gadu mēs sakam laimīgu jauno gadu. Protams, tie novēlējumi ir garāki un bagātāki, bet nu, ir kādi vārdi, kas tā kā izceļās. Un ja man šodien tā pajautātu, bet ko es saprotu ar laimīgu gadu? Ja man novēla, lai tev būtu laimīgs jaunais gads, tad ko es saprotu zem šī vārda laimīgs gads? Kam būtu jāpiepildās, jeb jānotiek, lai es varētu teikt, jā, šis gads bija laimīgs? Un tas jautājums jau ir, vai mēs ar laimīgu gadu saprotam kādu vienu vai vairākus īpašus, izcilus, priecīgus, laimīgus notikumus, vai laime un laimīgu gadu rada kaut kas labs un pateicības vērts ikdienas. Citiem vārdiem sakot, vai es gribētu, lai man jaunajā gadā notiek kādi daži laimīgi īpaši brīži, vai katra diena būtu ar savu gaismas, prieka un laimes staru piepildīt. Ko mēs saprotam ar to laimīgs gads? Un tad mēģināsim šajā rītā kādās četrās pamatlietās aplūkot, kā tad mēs varam saprast, lai gads būtu laimīgs un pateicības pilns. Un tā pirmā lieta, par ko varam domāt, kur mēs varam atrast savā dzīve apmierinātību un savā ziņā arī būt laimīgi, ir ikdienas pienākumos. Tajā ikdienas rutīnā un atbildībā mēs patiesi varam piedzīvot kaut ko labu. Kādā brīdī sarunāties ar kādu ģimeni, mamīte sacīja par saviem bērniem, nu mēs par brīvlaiku un par šiem svētkiem esam tā izgājuši no ritma, ka mēs ceļamies kādas divas stundas vēlāk nekā parasti, un es ar tādu drebošu sirdi domāju, kā mēs atkal iesim atpakaļ ritmā, kad būs jāceļās divas stundas ātrāk. Nu, droši vien jau neretums tādas izjūtas mums ir. Un skaidrs, ka mums patīk gaidīt svētkus. Un arī jaunajā gadā, kad mēs varbūt drusku tās skatāmies, kas tad mūs sagaida, mēs varam ieplānot kādas jubilējas, kādas svinības, varbūt kādu īpašu koncertu vai ceļojumu, vai kādam varbūt kāzes, vai kādu citu īpašu notikumi. Taču manu dzīvi nosaka ne tik daudz šie īpašie atsevišķie notikumi, bet manu dzīvi nosaka un veido ikdienas rutīna. Tas dzīves piepildījums ir tajā, ko es daru ikdienas. Un ne jau vēl saka, ka tas, kas ir labs, tas parasti nāk lēnām, soli pa solim. Ar lielu neatlaidību, ar lielu pacietību, pūlēm, mēs varam sasniegt kādu rezultātu. Citiem vārdiem sakot, dzīves lielumu un vērtību veido ikdiena. Un nevēl arī tur Lūkas evaņģēlijā Jēzus saka, kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās būs uzticams. Un tur, kur dzīvē kaut kas nu, tāds ļoti labs un varbūt negaidīts notiek, tur parasti rodas liels problēmas. Nu, vienalga, vai vinnēt kādā loterijā, vai būt kāds piedāvājums kaut kur doties, mēs parasti tādām lietām neesam gatavi. Un tāpēc pirmā brīdī, kas liekas liela laime, beigās nemaz tāda nav. Un faktiski katra ikdiena ir solis pretī manam raksturam. Katra ikdiena ir solis pretī padarītiem darbiem, pienākumiem, izpildītiem solījumiem, uzticīgām attiecībām. Un ja mēs to katru dienu varam cik necik izpildīt, tad ir labi. Un Bībele jau saka, ka jebko, ko mēs daram, tam ir jābūt ar attieksmi kā tam kungam. Un tas nozīmē, ka nav tādu darbu, kas būtu ļoti nozīmīgu un svarīgu, un tādu, kas būtu mazsvarīgu, ja vien mēs to daram kā tam kungam. Un vēl ir svarīgi saprast to, ka ja man ir ikdiena, kas ir piepildīta ar kādu atbildību un zināmiem pienākumiem, darbiem un uzdevumiem, tad tā ir nepārprotama zīme tam, kad es esmu dzīvs. Kad es vēl esmu dzīvs. Un jā, dažkārt es no rīta pieceļos ar stīvu muguru vai pat kādām sāpēm kaut kur, un mums vajag kādu laiku, lai mēs iešūpotos, bet ar visu to mēs joprojām esam dzīvi. Un kamēr esam dzīvi, mums katram šajā dzīvē ir kāds Dieva nodoms. Vai tas nav labi? Vai tur nav kāds dzīves piepildījums un jēga? Un 1. Tesaloniešu 4.11. Pauls saka, turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu, strādāt savām rokām. Redziet, tas ir liels gods. Kaut ko darīt savā dzīvē ikdienas. Taču šiem ikdienas pienākumiem un uzdevumiem tam ir sava vieta dzīvē, bet mēs esam arī šeit tāpēc, ka mēs apzināmies, ka tāpat kā laicīgajā pasaulē ir sava rutīna un savu pienākumi, arī garīgajā ziņā ikdienā mums arī būtu jābūt kādiem brīžiem, kad mēs apstājamies un apzināmies, bet es esmu Dieva bērns. Es arī šodien gribu satikties ar savu tēvu. Es arī šodien gribu ar viņu sarunāties. Es vēlos arī šodien zināt, ko Dievs man grib pasacīt. Katru dienu es esmu arī kādā brīdī kopā ar savu kungu. Un, nu, piemēram, lūkšanā. Tur Daniela grāmatā mēs lasām, ka Daniels trīs reizes dienā nometās ceļos un lūdz dienu. Vai tas nav skaists brīdis ar to kungu, ja mēs varam regulāri dienas būt kādā sarunā un saskarsmē ar Dievu lūkšanā? Tur apustuļu darbu otrajā nodaļā mēs lasam, viņa mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī un pa mājām tie lauza maiz, baudīja barību ar gavilē. Citiem vārdiem saka, arī ikdienas sanākt kopā, ja būtu kaut kādā veidā sadraudzībā. Tur ebrejiem 3.13 mēs lasam, pamāciet citu katru dienu. Katru dienu pamāciet. Kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināt ar grēka viltību. Nu, skaidrs, ka dzīvojot pasaulē, mēs tiekam apdraudēti un mūsu garīgai dzīvei ir jābūt nomodā. Un tāpēc ir labi, ja mēs varam savstarpēji kaut kā viens otru iedrošināt, stiprināt un atbalstīt. Ikdiena mums pasaka vienu. Es joprojām esmu šeit, es esmu dzīvs un Dievs man ir to atļāvis. Un tāpēc, lai tā ir piepildīta ar ikdienas darbiem un ar brīdi kopā ar Dievu. Un ja mēs varam apzināties, ka katra diena ir Dieva dota dāvana, kāpēc, lai mēs būtu bēdīgi un noskumuši? Tā otra lieta, kas arī šo gadu var padarīt piepildītu un laimīgu, ir tas, ka arī šajā gadā mēs satiksimies ar ļoti daudz un dažādiem cilvēkiem. Un tas ir jautājums par attiecībām. Ka arī tur, kur ir labas, sveitīgas attiecības, tur vienmēr ir prieks un apmierinātība un arī izdošanās dzīvē. Bet domājot par attiecībām, es faktiski šajā rītā gribētu vairāk fokusēties uz vienu tādu attiecības virzienu, savstarpēju palīdzību jeb atbalsts. Redziet, mēs jau attiecības varam veidot ļoti dažādi, un visbiežāk jau cilvēki domā, nu, cik tas man ir izdevīgi, vai man tas kaut ko dos, vai kāpēc, lai es veltītu laiku būt kopā ar kādu citu. Bet redziet, ja mēs lasam evaņģēlijos par Kristus dzīvi, tad viņš nekad cilvēkus, ar kuriem viņš sastapās, neatstāja tādā pašā situācijā. Bet Kristus vienmēr cilvēks pēc sastapšanās ar viņu atstāja labākā situācijā. Kristus vienmēr deva cilvēkiem jaunu iespēju. Un attiecības vienmēr būs labas un izdevušās tur, kur pēc sastapšanās mēs varam cilvēkus atstāt labākā situācijā un stāvoklī nekā pirms sastapšanās. Un tas nevar notikt citādi, ja mēs kaut ko nedodam no sevis. Ja mēs kaut ko neupurējam, neveltam no sevis citam. Un redziet, nu jau mēs esam tādā laikā, kad pat jauni cilvēki saka, nu kā tik ātri paskrēja gads. Nu parasti veci cilvēki teica, nu ka laiks skrē. Bet tagad pat jauni cilvēki saka, tik ātri vispār. Tik ātri skrien laiks un gads un dzīve un bērni izaug tik ātri. Un skaidrs, ka šodienas realitāte ir laika trūkums. Jeb nepārtraukt aizņemtība. Un dažkārt šo aizņemtību raksturo ar vārdu efektivitāte, ka mēs gribam padarīt vairāk un ātrāk. Taču būt aizņemtam, tas nevienmēr ir labi. Un kaut arī pirmajā brīdī mums liekas, ka nu, tas parāda, ka es esmu derīgs, ka es esmu vajadzīgs, ka es esmu nozīmīgs, jo man tik daudz, kas ir uzticēts un tik daudz, ko es varu izdarīt. Bet aizņemtība ļoti bieži cilvēki arī izdedzina. Aizņemtība padara cilvēkus paviršus, ja mums jau nav laika apstāties un iedziļināties un sarunāties. Un aizņemtība arī dažkārt attālina mūs no mīļiem cilvēkiem, no draugiem, un mēs tos pazaudējam. Un citiem vārdiem sakot, arī jaunajā gadā mums būtu jādomā par to, kā tad tās prioritātes noteikti. Un vēl te arī Jāņa evaņģēlijā tur 15. Nodaļā, kur ir runa par vīnu, koku un zariem, tur dārznieks arī izgriež kādus zarus, lai tie, kas ir palikuši, būtu daudz efektīgāki, auglīgāki un derīgāki. Un iespējams, ka arī mums dzīvē ir kaut kas vienkārši jāatmet nost, jeb jāpiebremzē, lai mēs nepazaudētu attiecības savu iedomāto aizņemtības un nozīmīgumu dēļ. Un Eižens Pīdersons ir sacījis, ka aizņemts cilvēks savā būtībā ir slinks cilvēks. Aizņemts cilvēks ir slinks. Izvērtē samēri līdzsvaro darbu un attiecības. Un redziet, pirmo reizi ticīgos par kristiešiem, to mēs lasām apustuļu darbu 11. Nodaļā, 26. Pantā, pirmo reizi ticīgos par kristiešiem nosauca Antiohijā. Antiohijā. Un viņi jau paši nesauc sev, es esmu kristiets. Bet citi cilvēki, kas viņus vēroja, redzēja, ka viņi ir līdzīgi tā, kā reiz Kristus rīkojās. Citiem varam sakot, viņi ir tādi, tā kā tie mazie kristiņi. Un viņi sāk saukt par kristiešiem. Citi cilvēki, kur redzēja, ka viņi rīkojās līdzīgi kā Kristus. Un kā jau sacīja, Kristus jebkuram cilvēkam deva jaunu iespēju. Kristus jebkuram cilvēkam deva jaunu dzīvi, parādīja žēlastību. Sastapšanās ar Kristu vienmēr cilvēkiem bija labāk. Vai tā bija kāda fiziska dziedināšana, vai atbrīvošana, vai padoms, vai paēdināšana, vai kāds cits lietas, bet vienmēr tā bija svētīga satikšanās. Un tāpēc tas jautājums jau ir, vai mēs attiecībās gribam piedzīvot kādu izdošanos un prieku, un vai esam gatavi tajās kaut ko investēt. Dot no sevis. Adventa laikā, kad uz mājās jau bija izpušķot egli, kādu dienu iegriezās arī kādi mazbērni un arī trīsgadīgie dvīnīši. Un mazais Noēlīts līdz trīsgadīgais skatās to eglītu un tās mantiņas, kas tur salikts un tā vēro. Un es ņem jautāju, ko tu gribētu, ka tev Ziemassvētkos zem eglītes būtu kāda dāvaniņa. Un viņš tāds mazliet samuls, bet tā klusi saka, kādu šokolādīti. Man tas tā aizskāra, es domāju, tik pieticīgs, tik pazemīgs, kādu šokolādīti. Nu, un tad kāda reizē, kad nu, viss viņa Ziemassvētkos ir, un vecākie brāļi lasa, nu, kam tad tās dāvanas ir. Un tā viņa izlasa, ka Noēlam arī ir tur viena dāvana, un viņš ierauga, un šis mazais vīriņš saka, man ir vislielākā dāvana. Un liekas, cik labi, ja mēs varam būt attiecībā pret sevi tāda pazemīga un pieticīga, bet attiecībā pret citiem no sirds kaut ko dot. Un tur vienmēr būs attiecības, kas mūsu dzīvē un arī šajā gadā dos prieku. 1. Jāņa 4. Mēs tur lasam, mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis. Galatiešiem, tad nu kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. 1. Tesaloniķiešiem, tur Pāvils saka, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem, dzenieties pēc tā, kas ir labs gan paša starpā, gan pret citiem. Atkal un atkal tas jautājums ir, bet kāds citiem ir labums no manis? Kāds citiem ir labums no tā, kad es dzīvoju un kad Dievs man ļauj šeit dzīvot? Galgalā, ko es esmu gatavs no savas dzīves ziedot un upurēt citu dēļ? Un ja mēs to darīsim, vienmēr mūsu attiecībās būs svētība un mīlestība. Tad ikdiena ir tā, kas var mūsu dzīvē dot prieku. Attiecības ir tās, kas mūs iedrošina un iepriecina. Bet tā trešā lieta ir tā, ka mēs piedzīvosim arī brīžus, kas mums nepatīk un kurus mēs negaidījām. Citiem vārdiem sakot, ir skaidrs, ka arī šajā jaunajā gadā būs kādi pārbaudījumi, jeb kādi notikumi, kas ir negaidīti un nepatīkami. Mēs tajā pašā laikā varam piedzīvot tur arī kādu skaidrību, ticības spēku un īpaši Dieva žēlastību. Nu, ir jau tā, ka cilvēks atšķirībā no citām dzīvām būtnēm ir ar spēju plānot. Kad cilvēks spēja nospraust kādus mērķus, sastādīt kaut kādu vajadzīgo darbu sarakstu un arī tam izplānot resursus, nepieciešamos līdzekļus un laiku, lai to sasniegtu. Un ir labi, kad arī mēs varam savā ikdienā pie kaut kāda plāna vai sistēmas turēties. Nu, es parasti nedēļu tā saplānoju vai vismaz tādus lielos punktus saliek, lai skaidrs, kas būs nedēļā. Un arī kādos brīžos es tā bišķi padomāju par kādām lielākām lietām, ko vajadzētu gadā izdarīt. Bet plānošana ir laba tādā ziņā, ka viņa tev disciplinē un ļauj arī sakoncentrēties uz to vajadzīgo. Un, protams, ir labi arī, kad mēs kaut ko plānojam, pajautāt arī citiem, ko viņi domā par kādām lietām un vai tās būtu labas un derīgas. Un, protams, ir vienmēr arī savus plānus un mērķi ielikt Dieva ziņā. Arī, lai Dievs ar savu prātu tos visus koriģē. Taču realitāte ir tāda, lai arī cik labi un precīzi mēs nesaplānotu, un šodien jau pateicoties gan mākslīgam intelektam, gan daudzām citām iespējām, var ļoti daudz ko prognozēt un plānot, un es nesen lasīju, ka Dāņi pat var diezgan precīzi saplānot, cik ilgi tu dzīvos vēl. Taču ir skaidrs, ka es nenosaku visu lietu kārtību, un ka agri vai vēlu mūsu dzīvē būs kādi pārsteigumi, jo tikai Dievs vien zina, kas būs. Un tur Sālamana mācītājs 10. nodaļā 14. pantā ir rakstīts, neprašlieto gan daudz vārdu, lai gan neviens cilvēks nezina, kas notiks. Un neviens nevar pateikt, ko nākotne nesīs. Tas nav cilvēka ziņā. Mēs varam aicināt ekspertus un gudrs cilvēks kādā sfērā, bet visu mēs nekad nevaram zināt un prognozēt. Sālamana pamācību grāmatā 19. nodaļā lasam daudz nodomu, tātad daudz plānu, ir vīra sirdī, bet pāri visam stāv un paliek tā kunga padoms. Dievs ir pāri visam. Un skaidrs, ka mūsu dzīvē būs pārbaudījumi, bet Dievvārds saka, ka tie pārbaudījumi ir samērīgi. Tur 1. Korintiešiem 10. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumu tādu galu, ka varat panest. Redziet, pārbaudījumi ir tie, kas mūsu dzīvei nāk par svētību. Un tie jau būs dažādi. Tie var būt materiāls dabas pārbaudījumi, kad vienmēr kaut kas gadās, kur mēs dzīvojam, ir kaut kas jāremontē, kaut kas plīst, kaut kas jānomaina, jāatjauno. Un skaidrs, ka, ja tas negaidīti rodas, tas zināmā mērā ir problēma. Tāpat arī veselība, kur ir kādas ielaistas skaits un kur ir kādas pēkšņas sāsinājumi, tādi viss var būt. Arī kādas attiecību problēmas, kur mēs varam kaut ko pārprast, vai neesam tādā garstāvoklī vai noskaņā, un tur rodas kādu konfliktu, un tāpat arī mans raksturs var kādā brīdī būt neadekvāts tais situācijai un izraisīt kādas problēmas, un tāpat darbā var būt sarežģījumi. un kur nu vēl tās globālās problēmas, par ko tik daudz arī tagad runā un brīdina, ka pasaule nebūs mierīgāka, bet gluži otrādi tas viss iet uz kādu sāsinājumu un konfliktu. Bet redziet, tad, kad mūsu dzīvē notiek kaut kādas tādas negaidītas lietas, tās vienmēr mūs pārbauda. Citiem vārdiem sakot, šādās situācijās atklājas, kas mēs esam. Šādās situācijās atklājās mana būtība, jeb īstais mans cilvēks raksturs, kas es esmu. Tā īstā daba, tas patiesais cilvēks. Parādās gan tas labais, gan tas sliktais. Taču tas jautājums jau ir, vai mēs arī šādos brīžos rīkojamies, ka Dievs mūs var svētīt. Jo Bībele jau skaidri saka, jums pasaulē būs bēdas, un jo tuvāk ir pasaules noslēgums, jo arvien krasāka šie divi spēki iezīmējas, tas ļaunais un žēlastības spēks, jeb grēks un svētība, tie arvien krasāk izdalās. Un tās negaidītās situācijas, kas mūsu dzīvē nāk, tās vienmēr liks mums izvēlēties, kurā pusē, kuras spēka pusē mēs nostājamies. Un kā tad mēs rīkojamies, ja mūs pārsteidz kādas lietas nesagatavotas? Nu, mēs jau, protams, paļaujamies uz savu zināšanu bāzi. Mēs rīkojamies atkarībā no savas pieredzes tajā situācijā. Mēs dažkārt arī rīkojamies atkarībā no tiem resursiem, kas mums ir pieejami. Vai mēs arī ieklausāmies kādu citu padomu teiktajā, bet jautājums ir, vai šādā situācija ir vieta arī Dievam. Un ja šādās negaidītās pārbaudījumu situācijās ir vieta manā dzīvē Dievam, tad vienmēr šāda situācija, kas pirmā brīdī liksies, ak vai, kāpēc man tas, beigās būs liela svētība. Jo šajās grūtībās mēs Dievu ieraudzīsim skaidrāk un daudz tuvāk. Pagājušā gada sākumā mūsu ģimenē bija tāda ļoti skaista, cerīga ziņa no jaunākās meitiņas un vīra, ka viņi gaida pirmo bērniņu. Un mēs visi bijām ļoti priecīgi, un pēc kāda brīža arī noskaidrojos, ka tas gaidāmais bērniņš būs meitenīte. Un tā kā mums ar Lāsmi ir jau 7 mazdēli, tad šī meitenīte būtu 6, tad jau gan arī tāds līdzsvars būtu. Un par to mēs bijām ļoti priecīgi. Bet tad kādā ļoti pamatīgā pārbaudē, speciālists secināja, ka šim bērniņam būs ļoti liels problēmas. Faktiski viņi teica, ka viņi var piedzimt bez smadzenītēm. Un tas risinājums bija, ka vajadzētu atteikties no tās grūtniecības. Un tad tā prieka un tās līksmes vietā pēkšņi bija tik nežēlīgs profesionāļu secinājums. Vai nu pārtraukt grūtniecību, vai tomēr saglabāt. Un mēs visi lielā ģimene ļoti lūdzām, kādu pat arī gavēju, un ļoti ticējām, ka kad Dievam ir kāds nodoms. Un mēs teicām, ka lai arī kāds būtu bērniņš, mēs viņu saglabāsim, mēs viņu mīlēsim un atbalstīsim. Un liekas, tāds prieks un turpat tik liels izmisums un jautājumi. Bet tieši šādos brīžos mēs esam ļoti atkarīgi un paļaujamies uz Dievu, jo nav jau cits iespējas. Un 19. oktobrī arī Katiņai un Mārcim piedzima meitenīte, pilnīgi vesela, bez nekādas vainas, skaists, svētīgs, veselīgs bērniņš. dzīvē būs grūtības un pārbaudījumi, bet tieši tajos mēs Dievu ieraudzīsim vistuvāk. Un visbeidzot, mēs jau nezinām, kāds tas gads būs, bet to mēs gan zinām, ka Dievs būs nemainīgs. Mēs jau runājam par to, ka šajā ātrajā, steidzīgajā laikā mēs dažkārt netiekam līdzi un mēs pat varam apjukt. Un skaidrs, kad ir jau ērti, nu es arī šajā gadā sāku maksāt ar telefonu. Nu, ļoti jau ērti ir, nu, jo telefons jau gandrīz vienmēr ir līdzi. Arī nu, e-paraksts jau ir ļoti ērti, ka tu var kādus dokumentus un iestādes visus nokārtot, ka tev nav jābūt klātienē. Bet tai pašā laikā tās desmitām paroļu, kur katrā, kur tu ieeji, tās ir jāatcerās un jāsaprot. Un atkal no otras puses nu, nav daudz, kas tik vienkārši un tik ātri apgūstams, īpaši manā vecumā. Bet skaidrs jau ir, ka šajā mainīgajā ātrajā pasaulē mums tomēr ir svarīgi atrast kaut ko, kas ir stabils. Kas ir drošs, kas ir uzticams, kas joprojām ir tik drošs, ka uz to var paļauties, jebkurā brīdī un situācijā. Un tas ir Dievs, mūsu Tēvs. Kā jau mēs lasījām Jēzus Kristus vakar šodien un tas pats mūžīgi. Un katra laba dāvana un devums nāk no augšienes, no gaismas Tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Ja vecā tulkoma, pie kura nav pārmaiņas un ne pārgrozības ēna. Un Jēzus saka, es dzīvoju, un jums būs dzīvot, es esmu pie jums līdz pasaules galam. Redzēt, tas ir jautājums, kam mēs ļaujam sevi ietekmēt. Otrajos Ziemassvētkos bija Viljama Šulca grāmatas Pārāk labi, nu, atklāšana Golgātas baznīcām, ko viņa domas ir apkopojusi Arnis Šablovskis. Un tur tajā atklāšanā kādā brīdī es sarunājos ar kādu kundzi, un viņa kādā brīdī man jautā, kam tu seko ikdienā? Un es tā pirmā brīdī tā kā mazliet apjuku. Viņš saka, varbūt mēs varam padalīties, un viņi tur sāk minēt nu, kādus blogerus un kādus autors, kuram viņi seko līdzi. Viņš saka, varbūt tev arī kāds, ko mēs varam apmainīties. Un man bišķi bija jāpadomā. Un man jau gribējās nu, tā uzreiz ļoti pareizi pateikt, nu, kā es sekoju Dievam, es sekoju Jēzum, kas it kā varētu visu to sarunu beigt uzreiz, bet... Bet man tas lika īstenībā padomāt. Mēs katru dienu atļaujam, ka nu, sociālie tīkli vai kaut kas no ārpuses mūs ietekmē. Un nevis mēs vadam to procesu, bet tas process ietekmē mūs. Jo viņi jau redz, nu, ja es meklēju kaut kādu lietu, man uzreiz internetā sāk nākt informācija par to lietu, vai es gribu, vai es negribu. Ja es kaut ko apstājos un man liekas, tas kaut kas interesants vai smieklīgs, nu tad attiecīgi tādi gadījumi vai situācija atkal nāk man pārsvarā virsū. Bet tas jautājums jau ir, ko tad es izvēlos, kam sekot? Kas ir tas, kam es veltu savu uzmanību? Kas ir tas, ko es ielaižu savā dzīvē? Un vai patiesi arī ikdienā es sekoju dzīvajam Dievam. Un kad mēs tā padomātu, nu, kā tad mēs ikdienā varam piedzīvot, ka Dievs ir klāt? Kad mums ir tik daudz tie pienākumi, darbi, atbildība. Un skaidrs, ka mēs katrs varbūt dažādāk to savā dzīvē realizējam vai īstenojam. Un kādam varbūt tās īpaši Dieva klātbūtne ir, ka viņš var tādā klusumā un mierā kaut kur pastaigāt Dieva radītajā dabā vai pasaulē un tur piedzīvot tādu īpašu Dieva klātnību. Un kādam Dievs īpaši ir piedzīvojums, ja viņš, nu, piemēram, klausās vai kopīgi dzied pielūksims mūziku un dziesmas. Ka tu Dieva vai kristīgas dziesmu mūziku klausies, skaidrs, ka tu esi kādā Dieva klātbūtnē. Un citam varbūt tas ir, kad viņš apzināti izvēlās laiku, lai klausītos, nu, vai kādas sarunas, vai sprediķis, vai kādā blogā par kādām tēmām. Nu, skaidrs, ka Dievs ar to var kaut kā tev uzrunāt. Arī pašam lasot un pārdomājot Bībeli, vai šodien, kur ir tik daudz ikdienas lasījumu, izlasīt to īso šodienas lasījumu, lai tas ir kā tāds Dieva pamudinājums, paskubinājums, iedrošinājums šai dienai. Un, protams, lūdzot, kā jau mēs pieminējām Danielu, un sarunājoties ar Dievu, pateicoties, mēs piedzīvojam Dieva tuvumu. Nu, redziet, ir svarīgi šajā skrējienā un nenoteiktībā turēties pie Dieva. Un neapcietināt savu sirdi, kad svētais gars dažādā veidā pieskarās arī šā ikdienas skrējienā un tev pamudina. Atgādina par savu klātbūtni, par to, ka Dievs ir pāri visam, ka viņa ziņā ir sākums un beigas, un arī mana dzīve ir viņa ziņā. Un tāpēc jaunais gads, kurš ir sācies, tas paties būs labs un tas būs svētīgs. Pat ja tas būs grūts un pat ja mēs nezinām, kā tas viss risināsies, tas būs labs, jo ikdienas pienākuma apliecina, ka es esmu dzīvs un tieši caur to es varu arī piedzīvot, ka manai dzīvei ir kāda jēga un nozīme. Tas jaunais gads būs labs, jo attiecībās kalpojot, mēs piedzīvosim mīlestību, kas ir kā atblāzma no tā, kā Dievs mūs ir mīlējis. Un jaunais gads būs labs, pat ja ejot cauri kādiem negaidītiem pārbaudījumiem, mēs zinām, ka Dievs neliks mums lielāks pārbaudījums, nekā mēs spējam tos izturēt. Un tieši šajos grūtos brīžos mēs ieraudzīsim, ka Dievs ir daudz tuvāk, nekā mēs domājam. Un pāri visam šis gads būs labs, jo mēs esam pārliecināti, ka Dieva ziņā ir mana dzīve. Un es joprojām viņam uzticos un paļaujos uz viņu, un zinu, ka Dievs darīs to vislabāko, kas man nāks par svētību. Un tāpēc šis gads būs labs, tāpēc šis gads būs svētīts. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Pielūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka varam šo gadu iesākt atkal ar pilnu paļāvību un pārliecību, ka Tu esi tas, kura ziņā un rokās ir šī pasaule un arī mana dzīve. Un kungs tāpēc dod, ka mēs šajā ātrajā laikā un daudzajos darbos un pienākumos nefokusētos tikai uz to, ko es varu un kas man būtu derīgs un vajadzīgs, bet kungs, ka mēs varētu arī vienmēr apstāties, piebremzēt, un būt gatavi dzirdēt, ko tu gribi sacīt un kāds tavs prāts un nodoms ir manā gājienā un dzīvē. Un tāpēc, kungs, mēs lūdzam, lai patiesi mēs tavā vadībā un klātbūtnē varētu aizvadīt katru mīļu dienu. Kungs, svētī tos, kam ir pēc kāda laika sāksies atkal jaunais skolas mācību cēliens, kungs palīdz arī darba pienākumos un atbildībā dod gudrību, spēku, izturību, kungs palīdz arī mūsu attiecībās ar saviem tuviem cilvēkiem un arī ar kolēģiem un ik vienu cilvēku, kur tu sūti mūsu dzīvē. Kungs, ka mēs spējam kaut ko viņiem dot no tā, ko tu mums esi devis un dzīvē iedot kādu cerību, kādu stiprinājumu, iedrošinājumu, padomu, kas viņu dzīvi stiprina, uzlabo un nāk par svētību. Kungs, Tu tik daudz mūsu labā esi darījis. Un Dievs dod, ka mēs spējam Tavu darbu, Tavu nodomu šajā pasaulē ar savu dzīvi turpināt. Kungs, uz to mums ir vajadzīga Tava palīdzība un žēlastība, ko mēs no Tevis Jēzus vārdā arī lūdzam. Āmeni.